podvih znači kretanje napred i naviš, kretanje i uzdisanje istovremeno. To je biće čovjek. Čovjek je biće progresa, napredka, i Otac Justin ocenjuje u tom stremljenju ka progresu, ka napredu, ka rastanju. Ne govori o evoluciji Biblija, govori o rašćenju. Rastite rastom Božije. To je razvoj taj. Ne govori o evoluciji Biblija, govori o rašćenju. Rastite rastom Božije.
I stremi ka Hristu. Kao Bogu koji je postao čovjek. I nije se degradirao, nego je teo da regradira, preispita, ne kažem preradi, ali preporodi čoveka da ga uzdiže dalje. U Ocu Justinu čovek je biće potencijalno bogočovečansko. Sveti Vasilje će to reći, to stvoreno biće, stvorena ikona Božja, ali sa zadatkom i mogućnosti da postane ravan Bogu, ravan Bogu.
Radio Svetigora, gdje zvuk postaje logos.
Crkva vjekovima propovjeda i riječju i slikom. Pred ikonom čovjek ne stoji samo kao posmatrač, već kao onaj koji traži susret. Zato je ikonopisac pozvan na posebnu odgovornost da rukom posluži onome što prevazilazi svaku umjetničku vještinu. O tom pozivu, o putu od platna do oltara i o ljepoti koja izvire iz liturgijskog života, razgovaramo u temi jutra sa đakonom Nikolom Lubardićem, akademskim slikarom, magistrom freskopisa i ikonopiscem. Pomaže Bog, Nikola, i dobrodošli na talase Radija Svetigora.
Hvala vam najljepše, svima veliki pozdrav u Kristu i svim dobrim ljudima koji nas slušaju, neka imaju, to kažu, slava Bogu na visini, na zemlji mir, među ljudima dobra volja, pa da kažem molitvama svih svetih, a pogotovo evo napomenut ću još jednog velikog, to je blaženo počeši mitropolitan Filohije, koji je svet čovjek, to svaka ptica na grani peva, i tako da evo čast mi je da se obratim i da skromno eto odgovorim koliko mogu na to pitanje. To je priziv Boži, kako bi rekao, ne bira čak ni umetnik, ne bira ikonopis ili freskopis, već freskopis bira njega. To je sve biva po Božjem promislu i to je život. To nije samo, kako bi rekao, rad, trud, to je život koji mora da bude organičan. Trebalo bi da bude organičan i to je u stvari duhovno uzrastanje, ili ako uzmemo jedan krug, pa imamo centar, možete da povučete do kružnice beskonačno mnogo linija, tako i puteva ka Bogu, u Kristu. Tako je to, biti ikonopisac je stvar duhovnog uzrastanja, to je jedan od načina na koji prvenstveno osoba koja se bavi ili koje živi taj život se podvizava, kao što je neko u manastiru ili ne mora da bude u manastiru, idemo napred ka Hristu. I to je blagodat Božija koja se spušta na čoveka i koja vodi ruku, koja ga okrepljuje, koja mu lepšava dušu, ali ne njega radi samo, nego drugih radi. Jer ikonopisac, freskopisac je sluga. On je kao golub pismonoša koji leti i nosi pismo od svog vlasnika do tamo gdje ga on šalje. A Bog ikonopisce šalje kao ptice na grani da po svetu propovedaju lepotu Mi svi znamo Dostojevskog i njegovu čuvenu Lepota će spasiti svet. I to jeste zadatak ikonopisca, a ujedno još jedan zadatak, ikonopisac živi u svakom vremenu. Od kad je crkva, ikonopisci u našem vremenu imaju zadatak da unapređuju i estetski, sad pričam i estetski, da unapređuju lepotu ikone, dok imamo, da kažemo, i danas, kako bi se izrazio, ipak situaciju gdje dosta ljudi su puki kopisti, znate. Zato postoje serigrafije, zato postoje kompjuteri i oni lako mogu da sve to rade. A ikonopisac je treba da bude neko ko treba da ide napred. Tako da, ukratko, eto, moglo bi se još mnogo šta reći.
Kako vi danas razumijete taj svoj poziv i kao umjetnika, i ikonopisca ili đakona, ili se te tri službe u vašem životu ne mogu razdvojiti?
Pa ne mogu da se razdvoje, jednostavno. Naravno, đakon je svešteni čin, mislim, prvi stepen sveštenstva i đakonska služba je određena kanonski i po pravilima crkve. Po liturgiji, recimo, Svetog Jovana Zlatusta ili Vasilija Velikog ili Svetog Jakova. I tu ne možemo mi da, znate, izmišljamo nove liturgije ili da menjamo liturgiju. Iako se je liturgija kroz vekove i menjala i obličavala i ona je imala svoju dinamiku, ali je neodvojivo da ide jedno od drugog od trećeg. Znači, umjetnost, đakon i ikonopis. Ako ste đakon i ikonopisac u isto vreme, vi ste dobili još jedan dar, te spajate đakonsku službu, koja je anđelska služba, u stvari anđelska služba, sa služitelj, sa pomoćnik duhovnih otaca, a ujedno ako ste i ikonopisac, vi onda ujedno i kao đakon, po defaultu vi kao đakon razmišljate, ipak kao đakon u tom duhovnom smislu razmišljate tako i tako i propovedate. Jel? Propovedate modernim jezikom. U naše vreme omladina, ljudi koji su mladi govore svojim jezikom, ja imam djecu, oni potpuno govore drugačijim jezikom, i treba, što bi rekao apostol Pavle, svima sam bio sve da bi neke spasio. Tako da mi koristimo sva sredstva, kao mi smo u duhovnom ratu i na bojnom polju ratnik koristi sva sredstva moguća, i ruke, i noge, i balček, i špicovnača, i kope, šta god ima, ako treba i guši se, pa se bore tamo na život i smrti. Naša borba je duhovna borba, tako da je i ikonopis i đakon, biti đakon, to je sve duhovna borba, jer neprijatelji stalno gledaju da nas sruše, a mi svojom lepotom i verom u Boga i ljubavlju pokazujemo da je Hristos vaskrsel. Cijeli ikone jeste potpuno vaskrsenje. Mislim, to jeste cilj. A umetnost može da bude, recimo, pošto je, kažem, eto, ja radim abstrakciju, a šta je abstrakcija nego traženje logosa Božijeg u svakoj stvari? To jest, vi ono što je nevidljivo pokazujete vidljivim. I ona ima svoju duhovnu dimenziju. Veliki Petar Lubar je to dobro znao. Dobro je to znao i zato je njegove slike zrače tom nekom snagom, silom, recimo Lovćenskog kamena, tih predela. I vi vidite u tome proročki ambijent, proročku energiju. Tako da, pa eto i Vasilije Kandinski, isto jedan od najvećih velikana apstraktne umjetnosti, je sam zarekao: ja sam čuo u sebi onaj najtiši glas koji skoro malo ljudi je čulo. Pitali su ga kakav je to glas, kaže, to je glas božanskog stvaranja i ja pokušavam da ispod površine predmeta objektivnosti uniknem u duhovnu tajnu, kako je sve duhovno povezano. Tako da i to može da se kaže da imam u svom pravu svoju duhovnost.
Kao što sam rekla u najavi, vi ste magistrirali freskopis i učestvovali u oslikavanju brojnih hramova. Šta čovjek osjeća kada prvi put vidi završen živopis u hramu na kojem je godinama radio?
Pa, znate šta, to je jedno uzbuđenje. Meni su i suze udarale ponekad, da vam kažem. I to najodgovornije, iskreno govorim, kao dete. Znači, vi se borite, vi se trudite, vi se znojite, vi lomite kičmu, vi na kraju krajeva pazite, rizikujete svoj život. I par kolege i poginulo, palo je sa skele, znači, pazite. Mnogi su se u zadnji čas hvatali za šipke, znači, mir, to je možda da kažem prvo. Rizikujete fizički život, penjete se recimo, na najviša visina je bila 26 metara. Znate, vi ste onda u realmu vere, jer vi verujete da će Bog da vas sačuva na toj skeli. Jer se vi penjete uzbrdo, nizbrdo, gore, dole, i vi onda verujete u to. A zadovoljstvo je nešto što, ne mogu rečima da banalizujem, ali to je unutrašnje uzbuđenje. To vam je kao kada, kako kažu, žena se muči kad se porađa, a kad rodi dijete na svet, nema veće radosti od njene. Tako da mi u stvari to su naša deca. I to je naravno i molitve naroda i naravno blagoslov nadležnog arhijereja i podrška sveštenstva. Znači, opet se pokazuje crkva kao telo Hristovo. Telo Hristovo. Eto, posljednje što sam i oslikao je bilo kapela u Mauthausenu u Nemačkoj, to je crkva posvećena našim oficirima iz Prvog svjetskog rata, koji su tamo preko 20.000 bili mučeni od austrougarskih vlasti i od tifusa su umrli i od gladi. I kad sam eto tu kapelu završio, eto, došao je čak i tadašnji vladika Andrej Čilađić, on je obilazio redovno i oni jasno ovako pogledali i gledali i onda smo se zagrlili kao što bi zagrlio najrođenijeg svoga prijatelja. Tako da je ta radost i to zadovoljstvo i naravno sve o tome da nešto ostaje iza vas, to jeste u tom slučaju iza mene, daje posebnu čar. Eto, skromno.
Vi potičete sa romanije Kraja prepoznatljivog po čestitim ljudima, koji je iznjedrio mnoge znamenite ličnosti i sačuvao taj neki poseban duh naroda koji tamo živi. Šta je vaš zavičaj najdublje utisnuo u vaš karakter i životni put?
Znate kako, moj pradeda, po kome sam dobio Nikola, je umro u tadašnjoj Bosni i Hercegovini kao najstariji čovjek sa 108 godina. A njegov rođeni brat Jovo je se upokojio, se upokojio sa 104. I to je goštački kraj, da ima ona čuvena pesma Romanija, razgovora nema. A to su ljudi gde je da, da, gde je ne, ne. To je taj proročki mentalitet. Nema oću, neću, između, ja vidjet ću, pa nisam baš siguran. Tamo se zna, pošto je to je tada, bar u to vreme, bio sirotinski kraj, skroman kraj, a ponositi, čestiti, živelo se jasno, znalo se ko je Bog, znalo se šta je slava, šta je vera, srpstvo, na prvom mjestu čak su i srpstvo stavljali pre Boga. Tako narod, kao narod. I tako sam i ja vaspitan, doduše, ja sam ispo malo drugačiji, ali nije bilo tepanja, nikad nije bilo Nikola, uvijek je bilo Nikola i gotovo. To nije bilo Niđo, Johnny, Kiki, Miki i tako dalje. I ljubav je bila ljubav, znate, to je bilo ona čista ljubav, onako gdje su ljudi trajali, gdje nije bilo mnogo kupnjena. Otprilike tako, kao i svi goštački krajevi. Svi, pa eto, morački kraj je isto tako goštački kraj. Pa koji drugi, pa cetinski kraj je isto goštački kraj. Pa gdje god zađete, pa sever Crne Gore, Pljevlje, pa tamo, pa to su sve goštački krajevi. Naš narod je goštački narod. Zato smo mi opstali. bre, što su se generacije malo razmazile, opet imaju u sebi to. Da, zato niko nikad nije ovdje došao i ostao. E, tako, ako smijem da taj način se izrazim.
Imali ste i blagoslov da provodite vrijeme uz vladiku Atanasija. Kakve vas uspomene vežu za njega?
Pa to je isto. Sveto blaženo. Počeši vladika Atanasije znate ono, kad neko postane vladika, sasvim je prirodno, znamo, hirotonije idu, ali kad neko postane u činu vladike ličnost, kao što je patrijarh Pavle bio u stvari ličnost, to je bio vladika Atanasije. On je znao da pravi čuda kakva, ne znam da vam objasnim, retko gdje sam nisam ni vidio. 3 mjeseca je to bio, ja sam u Tvrdošlovu sekavao pripratu na poziv vladike tadašnje hercegovačkog Grigorija. Sam bio tamo i naravno, kako on kaže, mutavi, ima da spavaš preko puta mene tamo u Keli. A on, znate, ošao on u Kragnu i onda ja da znate u toalet uveče na istom spratu, pa morate da obiđete tamo njegovu kancelariju, a on sedi, recimo znao sam, pa ajde da prođem tamo i u 1:30 izjutra, i tako dalje, on sedi, piše, ceo dan se vrteo po manastiru. E sad, jedna od anegdota koju ću da vam ispričam, idem ja od konaka prema crkvi, ima jedan put, ima arhitravna greda, od stare crkve koja, ja vam kažem, gospodice, ima sigurno, pa ima preko 70 kilo, je 100%, ako nema ni više. I sad ja idem, kad bup vladika Atanasije ispred mene, u onim zepama, s onom nakrivo kapicom, onako raskopčom mantiju, Kragna, i kaže meni, mutavi, šta radiš? Ja rekao, pa ništa, pošao sam da malo ako se prošetam. Pa što ništa ne radiš? Pa rekao, ne znam. Pa što ne čistiš lišće? Ja rekao, pa nemamo lišće ovdje. On gleda, kaže, pa jes, nema. Slušaj, mutavi, kaže, vidiš li ovu arhitravnu gredu? Staza uska, recimo, ono kao malo uska stazica od kamena. E, kaže, vidiš ti ovo ovdje, e, sad ćeš ti to da preneseš tamo. Ja kažem, da izvinu ovoj slušalci, rekao, pa kako vi to mislite, ne pa da mi na pamet, rekao, ja svoju kičmu i zdravlju uništim. Ma kaže, slušaš ti mene ili ne slušaš? Pa rekao, neću da prenesem. Šta si rekao, mutavi? Pa rekao, neću, ne mogu, mislim, izvinite, molim se. Ma kaže, imaš da slušaš ili nećeš da slušaš? Sad ja vidim, nemam kud. A rekao, ko velim, ajde da probam. I ja je onako uhvatim obe ručke i pridignem je, pazite, nakoso, naravno, nakoso. I kaže, šta čekaš, vuci na drugu stranu. I ja to podignem skoro na pola i prevučem. I kaže, sad okrenem tamo kako treba. Ja okrenem. E, kaže, sada, kaže, vidiš šta se dešava kad slušaš. Pošto si ti mutavi neposlušan, kaže, sad ćeš da ideš, ali već se deri, ja rekao, jao, šta li će sada da bude, Bože, ideš sa mnom da pojedemo 1/2 lubenice. Hladne lubenice. Kod mene gore, gde radi, tako, za vladiku Atanasija. Bio je strašan čovjek. Mislim, kao čovjek je bio strašan, a kao vladika to je bilo čudo. Ja sam isto recimo u drugu anegdotu sa vladikom Atanasijem, ima podrum gde stoji gdje stoje bačve sa lozom i sa nekom medovačom i šta ja znam. I tu sam se ja raslađivao, tu ima neka klupa unutra, to je čisti kamen i ja tako sedim i jedan jež šeta. Ide, dolazi, ide, evo, a volim ja ježave. I sad taj jež šeta gore, dole i dobro i zvoni za ručak. I tako ja danima, i zvoni za ručak, a ja sam sedio uvijek negdje na začinu trpaze. I sad vladika sedi u čelu, na sredini sedi Grigorije, sa strane Grigorije iguman Saobi. I kaže, gdje onaj mutavi? Oni što slika. I ja ustanem, kažem, izvolite, vladiko. Sedi, kaže, jedi. Nego da te pitam ja nešto. Kako ide onaj ješ tamo? Nikad nije ušao unutra. Kako, kaže, onaj ješ dole? Kako ide on? Eto, mogli bi da pričam, mogli bi mnogo i bolje i interesantnije pričali, ali to su moje iskustva sa vladikom Atanasijem.
Da, zaista su bili posebni i on i mitropolit Amfilohije. Tu bi imalo što šta da se kaže.
To mogu da se napišu knjige da u svet ne bi stale.
Amfilohije i Atanasije. Mitropolit Amfilohije je rekao za Atanasija. Atanasija su napadali mnogi i kritikovali, i oni kritikovao sve redom i tako dalje. A onda su pitali mitropolita Amfilohija šta on misli o Atanasiju. On kaže i stvori Bog Atanasija i razbi kalup. Dakle, postoji samo jedan čovjek. Ne, baš, bili su zajedno. Jedan dan stariji jedan. Tako da su, oni su činili jednu epohu u crkvi i zajedno sa njihovim odlaskom ta je epoha završena, dolaze drugi, ali ono što su oni učinili u Beogradu i učinili u Srpskoj crkvi, to se meri sa večnošću.
Postoji li lik svetitelja kojim se uvijek iznova vraćate i koji vam je posebno blizak?
Pa ne mogu da kažem da ne mogu da izdvojim jednog svetitelja kome volim da se vraćam, ali ako se nekom vraćam sa najvišim nekako pijetetom, sa najvećom borbom da ga oslikam, da uhvatim dušu, to je Sveti Sava. To je Sveti Sava. Naš Sveti Sava. Da, jer za mene, ne znam, Sveti Sava, nekako njegov lik, sad, Mileševski portret, kažu da je i sedeo lično za taj portret, ja ne znam, nisam siguran, ali Sveti Sava, da, definitivno Sveti Sava, zato što mi je on najviša tajna, u srpskom narodu, najviša tajna. Jeste Rastko Nemanjić najviša tajna. Najviša tajna i njegov žitije, najčudesnije žitije koje je moguće pročitati. Stvarno treba ga pročitati. I Crnjanski je napisao žitije, Miloš Crnjanski je napisao žitije o Svetom Savi, ali ovo što je Justin priuredio, prepodobni Ava Justin, to treba da svaki Srbin, Srpkinjica pročita. Stvarno je čudesno. To mi je, ma kakav Hollywood, kakvi ovi trileri, ovi blockbusteri, kakvi ovi, sad se doprave naučno-fantastični filmovi, ovo je nešto što je nemoguće, prosto nestvarno. Kao bajka koja je stvarna. Eto, tako da, Sveti Sava, da. A i sad ima i drugih slikova koje zaista volim da slikam i kojima se rado vraćam. Recimo, starac Porfirije, Kapsoka Livit, naravno moja krstna slava, Sveti Jovan, Sveta Petka, Sveti Serafin Carovski, prepodobni Andrej Rubljov. Da, i on, eto, tako. To su sve, ne znam šta da kažem, gromade.
Kako počinje vaš život u Beogradu i od kada ste zapravo tu?
Moj deda je došao u Beograd i on je bio, postao je poslastičar i imao je poslastičarnicu kralja Milana, znači on je pobegao sa Rovanije, tako bi ne mogu bez predaka da svoj život počne. I bio je poslastičar i tu je dolazio u Andiću, prodavnicu sa svojom suprugom, i bio je čak i poslastičar pri dvoru kralja Aleksandra po potrebama, predsjednik komore kraljevine Jugoslavije za poslastičare, i onda se tu rodio moj otac u Beogradu, a ja sam u Beogradu počeo da živim od 7. godine, zato što sam rođen, otac je radio u inostranstvu i rođen sam u Africi, u Lusaki, u Zambiji, i onda sam od 7. godine počeo da živim u Beogradu i počeo da crtam. Od malih nogu, jer sam bio bolestan i onda je taj doktor rekao dajte detetu, on najbolje da miruje, pa dajte mu neku olovkicu i papir, i tako sam ja počeo da radim. I onda se sećam negde na sredini osnovne škole, neki kalendar se tu zalomio, ja mislim u dodatku u politici, kalendarao se sa svetima. I sećam se dobro Svetog Nikole, I ja počnem da crtam, jedan, drugi, treći, i tako sam počeo da ja se bavim, ako je svem da se šali malo, nek ne zamere slušalci, od svoje 7. godine počeo da se bavim ikonopisom, eto, tako da, eto, onda posle toga upis na akademiju, i onda sam se sreo sa Draganom Marunićem, to je bio sad i moj prvi učitelj, za freskopis, jedno vreme radio sa njim, Bog da mu dušu prosti, nije živ više. On je od onih koji su pioniri bili, to je bilo još to vreme patrijarha Germana, to je bio Milovan Arsić i tako dalje. Možda je bilo u celoj Jugoslaviji 6 ili 7 ikonopisa, freskopisaca, ikonopisaca, Ocokoljić isto, i onda je u to vreme 70-ih, u stvari, godina, Ava prepodobni Justin poslao Mati Antoninu u Grčku na školovanje, tako je ona došla sa tim velikim obrazovanjem i nastala je Telijska ikonopisačka škola, koja je među prvima, pa je onda je počela Žička i tako dalje. Eto, tako je. Ako sam malo opširan, neka mi ne zameri slušalci, ni vi.
Pomenuli ste književnika Iva Andrića. Kako je bilo to vrijeme u odnosu na ovo danas?
Pa to je bilo gospodsko vrijeme. Znači, mi živimo u džungli. Ovo vrijeme je vrijeme haosa, nereda, gdje ono što smrdi, što ne valja, što siše krv, što nije čovečno, je došlo na površinu, a dobri ljudi i sve ono što vredi su po zbegovima, to je moje lično mišljenje, jako je težak život. I mislim, nema države, razumite, država ne postoji u tome, problem, nema sistem, to je fiktivno, samo postoji politika, ne država. A u ono vreme Iva Andrića, kako god da je, bila je država. I tu se znalo kad se prolazi da se kaže ljubim ruke, dobar dan, pomaže Bog, kako god, da se naklonite starije osobi, da ako starija osoba prelazi ulicu, obavezno imate da stanete gdje god da žurite i da ju pomognete da pređe ulicu. Deca su bila mirna i vaspitana, slušali su, danas samo čuju, a slušaju tako. Ali mi druge nemamo. I to je vreme, gospod. I bilo je miran ritam. Ritam je života je bio drugačiji. Znate, nismo imali ove mobilne telefone, pa nisu postojale nervoze, pa nisu postojale, pazite, sad imam pandemiju kancera po celoj Srbiji. Kako se čuje da je neko bolao, pa to je strašno, tu se svi skupe, pa ju. A da ne pričamo o umiranju, gdje danas mladi umiru pred starih, i to je sad postalo pravilo. Tako da to vreme Ive Andrića, to je bilo kad je bilo. Još uvijek su se tada nosili šeširi, muškarci obavezno, stare, naravno starija gospoda. Ovo treba si da zaslužiš da nosi šešir, to kao balavac nema šta da razmišljaš, to si jedva čekao da porasteš. Da. I sad da vam kažem, možda ja grešim, nek mi izvinim ako neko se ne slaže sa mnom, ali ja tako mislim.
Eto, kad već pomenuste manire tadašnje gospode, da li se sa time susrećete i danas? Da li toga ima u Srbiji, eto,
ne.
Sada se tupa?
Pa ne. Vrlo, vrlo retko. Vrlo retko ćete vidjeti, recimo, da u autobusu će mlađarija da ustane starije osobi. Čak sam bio u prilici, recimo, da dve devojčice, pa da vam kažem, nisu srednja škola, sede letnje vreme, to je bilo skorije, i žena trudna stoji za šipkom, i one stoje na onim prestićima brzim, na onim mobilnim. Ja, šta ću ja, ja se razgalenim njih. Mislim da sam i rekao neku ružnu reč, klipače jedne. Kako vas nije sramota. One me pogledaše kao, ma da ti je tu moj tata, dobio bi ti batine, a onda ustadoš. Ja rekao, izvinite, o gospođe, kaže, ja, pa što ste, pa niste trebali. A svi ljudi autobusu krenuli glavom. Mislim, uglavnom su mlađarija. Tako da to ne danas, teško, retko. Eto, mi prijatelji kad se sretnemo, mislim, nismo ta generacija, već da kažemo, mogu nas penzioneri. kad se sretnemo, mi to zovemo roditeljski sastanak, šalimo se, ove, i pričamo kako je to bilo kad smo mi išli u srednju školu, jeste bila Titova Jugoslavija, kakve su bile 80. 70. kraj 70. i kako je to danas. Ove, pa mnogi su i po inostranstvu i kažu pa nije u inostranstvu, niče nije baš da misliš tako i tako. Tamo ljudi zaziru jedni od drugih. Ne daj Bože da... Otuđenost, jednostavno potpuna dehumanizacija društva, eto to bi rekao. I naravno, vaspitanje koje jednostavno nije bilo vezano za crkvu. Ja tvrdim i svima propovedam, bez obzira veruju li Bog ili ne, ako ti dete ne vodiš u crkvu, ti računaj da će verovatnije da upadne u problem nego što neće.
Da. Da, to je današnjica, nažalost. Da se osvrnemo još jednom na ikonopis. Pored ikonopisa bavite se, kao što ste rekli, i apstraktnim slikarstvom. Šta vam kao umjetniku pruža jedno, a šta drugo?
Mislim, ne znam, znate, kao kad imate imate šampitu i krempitu. Mislim, sad oba kolača su odlična, recimo, bar za mene. I volim i krempita. Nekako da kažem, pa bolje mi je krempita, a ovo je šampita. Imaju samo drugačiji ukus. Jedino što naravno freskopis je potpuno duhovna disciplina, ali je ujedno i vrlo kreativna. Čak ja, mislim, ja od sebe očekujem da uvijek pravim drugačiju ikonu, da idem napred, da tražim novi estetski jezik. Mislim, slikarstvo kao, pa dobro, ne mora da bude ni samo abstraktno slikarstvo, pa slikarstvo je opet oblik lepote i opet i sa tamo, samo na drugi način umetnik menja svoje stilove, pa imamo faze. Uzmite, recimo, velikog Picassa, imao ne znam koliko faze su izbrojali, ili bilo kog drugi, ili uzmite Lubardu. Od njegovih početnih slika od Pariza, pa sve do Cetinja, pa nazad za Beograd, pa gdje je na kraju prvi ostatak života. Kad pogledate njegov opus, pa to je, to se tačno vide faze. Tako ima i tako mi u freskopisu. Ne mogu da ih odvojim, suštinski ne mogu da ih odvojim. One na površini deluju drugačije, jer ovo ipak je svetsko, svetovno, a ovo je definitivno crkveno. Definitivno crkveno, tako da, šta bi vam rekao.
Šta čovjek najčešće ne razumije kada stane pred ikonu?
Sebe. Eto šta ne razume. Sebe. Jel znate šta? Ikona vam je duhovno-rengenski snimak prvo osobe koja je slikala, a drugo je onoga koji se pred njom moli. Jer on u sebi, u stvari pred ikonom, on ulazi u sebe. Ikona mu je povod da preko molitve pred ikonom uđe u sebe, u svoj um, pa iz uma u srce pa u dušu. I onda svoj um, pošto vizualno, znači ili kroz vizualni doživljaj, da ide umno, prvo ide umno. A onda počinje da rade emocije u srce. I onda se um spušta u srce kod ljudi. I onda traže u sebi to što ih muči i traže pomoć. Znači, to je kao da se obraćaju doktoru. Doktore, pomozite, boli me zub. Dajte mi lek. Niko ne služi da se, naravno, prvenstveno za molitvu, da čovjek, pa, u stvari to vam je kao prozor u svet. Ava Justin je govorio, ako nema ako uđem negde u prostor i nema ikone, to kao da nemam prozore u sobi. Kaže, nema prozora u sobi, zato što ne vidim duhovno, ne mogu da vidim duhovni svet. I ona je uvek podsjetnik da smo mi duhovni u suštini, da je duša duhovna i da je duša božanska i da ikona treba da motiviše i da, a naravno čudotvorne ikone su posebna oblast. Svi to znaju, slušali se svakako slušalci, vi također čudotvorne ikone. Znači, koje kao i svete mošti, koje leče, jednostavno leče, pomažu realno i od bolesti psihičkih i fizičkih bolesti. Tako da, šta čovjek ne da kaže kad stane pred ikonu? Čutanje, molčanije, jer mora da utihne ego i da se obraća duša što čistije ikoni. Da, to je oblik, kako da kažem, direktne linije sa nebom. Što bi rekli danas klinici online, 24 sata dnevno je veza sa Bogom. Ja isto, ja ne mogu da obitavam u sobi ili bilo gde ako nema ikona jedna bar u određenoj prostoriji. Nekako se osjećam prazno, tako da, da, eto.
Šta vas i danas najviše nadahnjuje da uzmete četkicu u ruke?
Pa ljubav. Mislim, autentična ljubav. Taj priziv, prizvan sam i dolazi do simbioze. Osjećate blagodat, osjećate radost. Osjećate to, čak uzimanje četkice u ruku, sama priprema, mešanje pigmenata, priprema daske, pa sedete pred dasku, pa gledate u belu dasku, pa taj ritual pripreme, naravno molitva, pa se malo okadi, ne kažem da ja uvek kadim, ali eto i to se desi, pa onda okadim sve, pa milina, pa ako slušate lepu muziku, recimo kao sa vašeg radija, pa recimo može i klasika, može i klasična muzika, što da ne. Ja nisam ono baš, da kažem, toliko ono striktan, ali mora biti duhovno. I onda i taj ambijent polako ulazite u crkvu i onda i kad izranja svaki korak, vi vidite kako vaše dete polako se rađa. I sve ste sretniji. I onda i naravno onda susret sa čovjekom koji je poručio ikonu i onda ta plata što dobijete, kad vidite tu radost, kad vidite da čovjek vas zagrli, poljubi, da kaže jao, pa hvala, pa odlično je, pa jao, evo kaže mi ste zadovoljni, ako nešto treba radit ćemo drugačije, ako niste, ne morate da uzmete. Znate, premda mi se nije dešavalo da mi je neko to rekao, ali ta radost kao da ste nekom poklonili nešto što je njega potpuno oduševilo. To je ono što bi bilo odgovor koliko sam umeo na vaše pitanje.
Šta je najljepše što vam je donio put koji ste krenuli?
Najljepše što mi je donio? Ja imam mnogo dobrih pitanja. Te i teško pitanje. Šta mi je najlepše donio? Pa najlepše mi je donio što sam upoznao pa dosta svetih, mislim bukvalno svetih ljudi. Zato što sam zbog određenih situacija i zbog nekih istraživanja i tamo i vamo imao priliku da srećem svete ljudi. I što sam imao priliku da osjetim tu njihovu blagodat. Pa ne mogu da vam opišem, eto, šta bi još lepo, ne znam. Drugo što sam, naravno, zbog opisa posla ili ti priziva, obilazio svetinje, mislim, i gledao kako su stari majstori, kako su oni to radili, kako su razmišljali, kako je taj potez išao ispod ovog poteza, kako im je bila tehnologija, kojim je bio caka, što bi rekli. I to isto tako bilo veličanstvo, pa me odvelo do Rusije, tako i u Rusiji sam bio 3 godine, tako da sam i tamo obišao svetinje, Rusija ko Rusija, isto tamo upoznao sve te ljude, 2 sveta čoveka, a to mislim po Božem promislu, nisam dostojan. I opet, naravno, pa primjer radi, eto, samo obići Tretjakovsku galeriju, otići na deo gde oni čuvaju srednjevekovne ikone, pa ne možete da jednostavno dođete, tu je naravno i Sveta Trojica, tam gde je Rubljeva, tu se čuva. I kad stanete, recimo, pred ikonu Svetog Andreja Rubljeva, Prosto da se čini da je to fotoštampa, da nestvarna, kao da jednostavno da je neka prevara po sebi. I sad ja idemo k ikone, zagledamo, ima babuške tamo što čuvaju. I vidim ja, babuška gleda, ja hoću da vidim kako je to izgleda. Zanima me kako je to on sve napravio, kako je to. Pa se približujem i ona na kraju istene i kaže, malo da je čelovjek, njet. Onako maše prsto, ljutite već. Ja rekao i pažalosti, rekao i vinite, hvala, rekao. Eto, u tom kontekstu je, u tom kontekstu, ne mogu da vas odgovorim na vaš odgovor, ko zna šta bi još, samo sad ne mogu da se setim baš, mogu da vam kažem.
Nikola, bio je ovo lijep razgovor, hvala vam što ste bili naš gost i što ste sa nama podijelili dio svog svijeta.
Hvala vama što ste mi učinili veliki plezir i ukazali mi veliku čast da se pojavim na vašem divnom radiju. Pozdrav uredniku i svima koji rade na vašem predivnom radiju i naravno veliki pozdrav svim slušaocima. Želim im mir od Boga, radost u životu i da budu koliko god mogu spokojni i završit ću sa slava Bogu na visini među ljudima na zemlji, mir među ljudima, dobra volja i tako nek bude među nama i nek vas sve tamo Bog čuva.
Hvala, zdravo nam bili. Bilo je zaista dragocjeno čuti kako se na vašem putu susreću i vjera i umjetnost i životno iskustvo.
Hvala još jednom i prijatno.
Poštovani slušalci, razgovarali smo sa đakonom Nikolom Lubardićem, akademskim slikarom, magistrom freskopisa i ikonopiscem. Neka i ovaj razgovor bude podsjetnik da ono što je istinski vrijedno ne traži buku da bi ostavilo trag.
Tambura u majskom sreću, nema se kretu, nema više jatera, ni kalvemu da se kreću. Nema više žirana šešira, ne miriše ljubičica plava, nema više sviraša na izu, od rozove devojci što spava. Nema starog Beograda, valcera u sine zvuke, nema više kavaljera, da damama ljube ruke, nema više kavaljera, da damama ljube ruke, nema više žirana šešira, ne miriše ljubišica plava, nema više sviraca da idu, pod prozore devojci što spava. Nema starog Beograda, onih leta, onih zima, nema više u večeri ljubavi pod senjerima, nema više u večeri ljubavi pod senjerima, nema više žirana šešira, ne miriše ljubičica plava, nema više svirača da idu, od prozore devojci što spava. Nema više žirana šešira, ne miriše ljubičica plava, nema više svirača da idu, od prozore devojci što spava. Nema starce ograda.
Boga niko nikada nije video, jedinorodni sin koji je u naručju očevom, on ga je objavio. Bukvalno na grčkom eksegisa to izveo ga na javnost.
Hristos je otkrio Boga. Otkrio je tu istinu da je on sin Boži večni i da je Duh Sveti također Duh Boga Oca. Tako se otkrila Sveta Trojica. Sveta Trojica od večnosti. Od večnosti. Sveta Trojica od večnosti.
Kao što je govorio Sveti Otac Justin, dela apostolska su nastavak Evanđelja, a dela Sveti Otaca nastavak dela apostolski. I on je tumačio one reči Jovana Bogoslova na kraju Evanđelja. A ima još mnogo šta što uči Isus, koje kad bi se redom opisalo, ni u sami svet ne bi stale napisane knjige.
Veli Otac Justin, svaki hrišćanin produžuje Evanđelje Hristovo. On je neponovljivo ponovljeni Hristos i produžuje tu istoriju Boga među nama, Emanuila.
Radio Svetigora.